The Voice of America. ፖለቲከኛታት ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪቲ ፖሊስ ክልተ ተወሰኽቲ አፍሪካውያን አሜሪካውያን ተኩሶም ምቅታሎም ብዛዕባ እቲ ዝሰዓበ ህውከት ሓዘል ተቃውሞታት ዝህብዎ ዘለዉ ርእቶታት ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝመልኦ ኮይኑሎ ብፍላይ ከዓ ክልቲኦም ሕፁያት ፕሬዚደንትታት ምስ ፖሊስ ብምውጋን ንመረፅቲ አፍሪካውያን አሜሪካውያን ከየግልልዎም ይጥንቀቁ ኣለዉ። እቲ ማእከላይ ነገር ግን ንስድራን ፈተውቶምን ኣብ ቀረባ ኣብ ኖርዝ ካሮላይናን ኦክላሆማን ዝተቐትሉ ጽንዓት ክረኽቡ ሓዘኖም ምግላጽ ይኮይኑ ዘሎ ንጸብጻብ ዘልቲካ ሆክ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ትማሊ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ኣብ ፔንስልቬንያ ዝተዛረቡ ሪፓብሊካዊ ሕፁይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ንዝረአ ገበናትን ህውከትን እውን ወቒሶም ኣለዉ።
Our country looks bad to the world, especially when we are supposed to be the world.
ሃገርና ኣብ ዓለም ብሕማቕ ምስሊ እዩ ትረአይ ዘላ። ብፍላይ ከዓ መራሕቲ ዓለም ክንከውን እናተገብአና ንኸተማታትና ክንቆጻጸር ዘይከኣልና ከመይ ጌርና ክንመርሕ?
ትራምፕ ንዘይሕጋዊ ወልፊ ዘትሕዙ ዕፅታት እዮም ምኽንያት ገይሮም ወቒሶም። ኣብቲ ሃገር ሕግን ስርዓትን ክመልስ ይኽብሉ እውን ቃልኣት እዮም።
We will appoint the best prosecutors, investigators, and federal law enforcement officers.
ዝበለጹ ዓቀብቲ ሕጊ መርመርቲ መኮንናት ፌደራል ኣኽበርቲ ሕጊ ቈጺርና ንዓለም ለኸ መርበብ ዕጽታትን ገበልኛታትን ክንበታትኽ ኢና። ዕጽታት ናብ ሃገርና ውሒዞም መንእሰያትናን ካልኦት ብዙሓት ሰባትን ዝብከሉ ዘለዉ ክገትኦ እየ።
መወዳድርቶም ዲሞክራት ሕፅኢቲ ፕረዚደንት ሂለሪ ክሊንተን ብረቡዕ ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ክዛረባ ከለዋ ሞት ክልቲኦም ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዘይጽወርዩ ክብላ ገሊጸን ኣለዋ። ግን ከዓ ፖሊስ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክን ኒውጀርስን ሚኒሶታን ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ኣሸበርቲ ዝፈጸምዎ ብቑዕ ስራሕ ክብላ እውን ኢደን ኣለዋ። ሂለሪ ክሊንተን ትማል ወፍሪ ምረፁን ኣየካየዳን ምክትለን ቲም ኬይን ግን ኣብ ሪኖ ነቫዳ ተዛሪቦም ኣለዉ።
A need to build better bridges between law enforcement and the communities they serve.
ኣብ መንጎ ኣኽበርቲ ሕግን እቲ ንሳቶም ዘገልግልዎ ሕብረተሰብን ድልድል ምህናጽ የድሊ። ሂላሪን ኣነን ነዚ ንርድኦ ኢና። ነቲ ርክብ ኣብ ዘጠናኽር ስልጠና ገንዘብ ክነዋፍር ንደሊ።
ዋይት ሃውስ ትማሊ ድሕርቲ ናይ ሶሉስ ቅትለት ዝሰዓበ ህውከት ሓዘል ተቃውሞ ኖርዝ ካሮላይና ኣውጊዙሎ ወሃብ ቃል ዋይት ሃውስ ጆሽ ኤርነስት
does not believe that there is an excuse for somebody to engage in violence in the context of these protests. But the president also
እቶም ፕሬዚደንት ብሰበብ ተቃውሞታት ሓደ ሰብ ኣብ ተግባር ህውከት ክጽመድ ምኽኑ ኣይኮነን ኢሎም ብርግጽ ይኣምኑ። ግን ከዓ እቶም ፕሬዚደንት እዚ ተቃውሞታት ዝያዳ ውፅኢታዊ እዩ፣ ሰላማዊ ምዝኸውን ከዓ ዝያዳ ጽልዋ ይህልዎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ።
ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ወከልቲ ኣኽበርቲ ሕግን ተሓለቕቲ ማሕበረሰባት ጸለምቲ ኣሜሪካውያንን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ተራኺቦም ርእቶኦም ሰሚዖም ብዛዕባ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባዊ ፖሊስን ፍትሕን ገበንን ክግበር ዝከኣል ለውጡ እውን ተዘራሪቦም ነይሮም እዮም።